أن يهدي الإسلام فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى telah memberitahukan di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana usaha syaitan untuk menyesatkan manusia. Berbagai macam usaha ditempuh oleh syaitan, demikian dan iblis di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَعْبُدَنَّ لَنَصْرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Ya Allah, karena engkau telah tetapkan aku, kata iblis, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ia adalah merupakan janji iblis. Maka ia keluarkan berbagai macam, ia kerahkan berbagai macam usaha untuk menyesatkan manusia. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 71. Untuk yang punya buku ini, silakan dilihat halaman 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ala nuru min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh الذي استهدف به يرمين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بنسلم لربنا. Katakan Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak memberi manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawan yang mengajaknya ke jalan lurus dengan mengatakan, ikutilah. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk kebenaran, dan kita diperintahkan agar bersaksi kepada Rasulullah. Ikhwatul Islam, Syekh Salim bin Eid al-Hilal dalam kitab beliau Maqam al-Syaitan, ketika membahas tentang di antara kuat syaitan, dalam akhlak syaitan adalah yaitu al-hayran, bingung di antara pemikiran-pemikiran kita. Sehingga kebingungan itu menyeret seseorang kepada apa? Ima kutub, atau ia menjalani jalan yang tidak diridhai Allah. Perpecahan umat, yang terjadi di tadi jalan kubur kaum muslimin yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh banyak imam, Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasa'i, dan dikeluarkan diriwayatkan dari sekitar 15 sahabat dan disahihkan oleh sekitar 13 ulama muhaqqiqin dari ahli hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatakhtalifu hadhihi ummah 'ala 73 firqah." Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ia hadis yang sahih karena diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas. Demikian pula Abu Hurairah, demikian pula Muawiyah bin Abu Sufyan, demikian pula Abdullah bin Umar, demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula Abu Sa'id Al-Khudri, dan disahihkan oleh banyak ulama di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi, Imam Nawawi, demikian pula Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, dan banyak lagi. Adapun yang mendhaifkan hadis ini tidak mempunyai hujjah sama sekali. Sebatas mendoakan salah satu jalan daripada jalan-jalan harus tersebut. Kenyataan membuktikan demikian. Umat Islam terpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan berpecah belah. Namun bukan berarti Allah ridho kepada perpecahan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada perpecahan di akhir. Sebagaimana Allah menghendaki adanya maksiat, Allah tidak ridho apabila atau hamba-hambanya berbuat maksiat kepada Allah. Perpecahan ini, keanekaragaman pemikiran, menyebabkan banyak kaum muslimin bingung bimbang. Terutama di antara orang-orang kuat tidak tahu mana jalan yang harus dipilih, tidak tahu mana pemikiran yang harus diambil. Akhirnya apa yang terjadi, sebagian manusia putus, tidak lagi mau mempelajari agama. Katanya umat Islam berpecah belah, ia masing-masing merasa dirinya benar. Dia tinggalkan ilmu agama, akhirnya dia ridho menjadi orang-orang Allah. Sebagian kelompok mencetuskan ide-ide yang aneh. Apa katanya? Nanti insya Allah kita akan bahas di bab yang kedua. Jangan merasa benar sendiri. Sebagian mereka berkata, jangan mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya sepele, parsial. Sebagian lagi mereka, itu kan pemahaman ulamamu, saya pun punya ulama. Sebagian lagi mereka, sudahlah kita bersatu padu saja. Yang masalah-masalah seperti itu tidak perlu diributkan. Akhirnya dia mempertahankan persatuan. Sebagian lagi mereka, katanya, ya mengapa kita harus meributkan masalah-masalah bid'ah dan yang lain. Sementara di sana kaum muslimin, di sana kaum muslimin katanya dibunuh. Di sana katanya kaum muslimin di Palestina, di Bosnia dan yang lainnya. Ini semua kuat Islam ada di masyarakat kita. Entah itu orang awamnya, entah itu aktivisnya. Akan tetapi mereka semuanya tidak mengetahui, atau entah mungkin pura-pura tidak tahu. Tidak ragu lagi, mungkin niat mereka benar, niat mereka ingin memperjuangkan Islam, sahih. Niat yang benar mungkin kita akui, mereka menginginkan untuk memperjuangkan Islam. Tetapi ternyata karena perjuangan itu tidak diikuti dengan ilmu yang sahih, dengan bimbingan para ulama yang benar, sehingga akhirnya mereka mengambil jalan-jalan yang lain. Kota Islam Mahazani Allah Yahud. Saya bawakan dalam kitab saya ini beberapa sebab mengapa manusia ditimpa kebingungan. Yang pertama, yaitu dangkalnya ini. Dangkalnya itu adalah merupakan sebab terbesar seseorang itu bingung. Dangkalnya ilmu sebab terbesar seseorang tersesat jalan. Sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh fitrah semua manusia. Seseorang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Antum saja, masalah-masalah yang sifatnya dunia butuh kepada ilmu. Antum tidak tahu ilmu komputer, kalau tidak tahu ilmunya, antum tidak akan bisa menjalankan komputer. Ya. Antum mau masak, bikin combro misalnya, tapi tidak tahu caranya, tidak akan pernah bisa. Seluruh perkara kalau tidak punya ilmunya, abadan dia tidak akan pernah bisa. Apalagi masalah agama. Kalau masalah dunia, barangkali ya seseorang bisa memproduk sesuai dengan selera sendiri. Masalah agama, kekuatan Islam yang itu merupakan hakun lillah, hak Allah Rabbul Alamin. Kekuatan Islam azam ya Allah ya. Kurangnya ilmu menjadikan seseorang tidak mengetahui jalan yang Islam. Makanya betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran-anjuran para ulama, kita disuruh untuk datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Berapa banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya yakin kebanyakan itu sudah mengetahui. Maka ikhwatul Islam ma'azani Allah ya. Namun terkadang jalan menuntut ilmu itu banyak sekali halangan-halangannya. Coba untuk melihat di halaman 18. Namun setan berusaha menghalang-halangi manusia dari ilmu. Banyak cara dia lakukan, di antaranya satu, dengan menakutkan. Ia berkata, katanya bila engkau menuntut ilmu dan semakin banyak ilmu, engkau tidak akan dapat mengamalkannya. Ini, ya, saya tulis ini pengalaman saya dulu, ketika saya setelah mengajar sebuah pengajian di sana di Jakarta. Setelah kajian ada seorang bapak-bapak sekitar umur 55-60 tahun datang ke saya dan berkata, Ustaz, saya lebih senang jadi orang bodoh. Kata saya, kenapa? Kenapa Bapak lebih senang jadi orang bodoh? Apa kata dia? Sekarang Ustaz, kalau misalnya saya tidak tahu itu maksiat, kemudian saya melakukan maksiat, saya berdosa tidak? Saya jawab, tidak berdosa. Baik, kalau saya tahu itu maksiat, kemudian saya lakukan maksiat itu, saya berdosa tidak? Berdosa. Kalau begitu saya lebih senang jadi orang bodoh. Iya. Kalau saya tidak tahu, saya tidak akan ditulis maksiat di sisi Allah. Kalau saya tahu, kemudian saya amalkan malah menjadi maksiat. Akhirnya saya katakan kepada dia, ya, Bapak yang Allah rahmati, semoga Allah mencintai Bapak, kalaulah kebodohan itu lebih Allah ridai, tentu Allah tidak akan putus para rasul. Kalaulah kebodohan itu lebih Allah ridai, Allah tidak akan turunkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah turunkan para utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab di dalam rangka apa ya? dalam rangka supaya manusia mengetahui tentang diri Allah Rabbul Alamin. Saya katakan kepada Bapak, mana yang lebih maslahat, seseorang punya ilmu atau orang yang menjadi bodoh bagaikan binatang ternak yang kerjaannya mungkin dia mengikuti hawa nafsunya? Orang yang bodoh, dia tidak tahu kemaslahatan dirinya. Betul. Orang yang bodoh tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu yang ada di masyarakat seperti itu. Dia katakan begitu. Saya takut menuntut ilmu, katanya, karena saya takut tidak bisa mengamalkannya. Hadis syubhat syaitan, itulah hati yang langkah syaitan bagaimana seseorang itu tidak menuntut ilmu. Ditakut-takuti dia. B, dengan menghiasi dan menjadikan manusia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Apa katanya? Persoalan umat tidak akan selesai hanya dengan menuntut ilmu, hanya dengan menghadir Sahih Bukhari atau yang lainnya. Kibiran ini berasal dari sebagian saudara-saudara kita. Sebuah buku yang berjudul Ikhwan Muslimin Anzahullah yang terbalik. Dia mensibir orang yang mengkaji Fathul Majid. Dia mensibir orang yang mengkaji kitab Syarah Aqidah Tsahawiyah. Dia mencibir orang yang sebatas kerjaannya katanya duduk di majelis ilmu. Apa katanya? Cuma belajar untuk ilmu doang tidak akan menyelesaikan masalah. Subhanallah. Padahal ya, menyelesaikan persoalan umat ini harus dengan ilmu. Sahih. Kalau bukan dengan ilmu, dengan apa? Perasaan, semangat. Sebatas dengan perasaan, dengan semangat tidak cukup. Mungkin tidak cukup. Lihat, orang yang ingin beramal ma'ruf nahi munkar tidak tahu bagaimana ilmunya. Apa yang terjadi? Sebatas perasaan, hancurkan ini, hancurkan itu. Tidak melihat bagaimana Islam membimbing kita. Bagaimana fikih dalam ingkar munkar mengingkari kemungkaran. Terkadang orang tersebut merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Terkadang dengan adanya pemikiran yang menyesatkan, iman, pemikiran sufian yang mengatakan katanya bahwasanya ilmu hadis atau mempelajari ilmu agama itu yaitu khusus untuk tingkat syariat. Adapun yang sudah sampai ke derajat hakikat katanya itu tidak dibutuhkan. Pemikiran lagi yang mengatakan katanya bahwa akal lebih tinggi dari nakal dari sehingga akhirnya katanya dalil kalau bertentangan dengan akal maka akal itu harus didahulukan. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan sehingga akhirnya menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu Allah. Kekuatan sebab yang kedua yaitu jauh dari ulama. Jauh dari ulama. Ya akhi, ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang menggantikan para nabi dalam menjelaskan kepada manusia tentang agama yang hak. Kalau bukan karena ya Allah kemudian para ulama, tentu manusia bagaikan binatang ternak. Adanya ulama ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Makanya dalam hadis yang dihafalkan oleh Syekh Khalid bin Idris Al-Jilani, Rasul kita yang mulia Al-Rasul wa sallam bersabda, mautul alim sunnatun la tusad wa musibatun la tujbar wa najmun tumit wa mautu qabila aysar min mauti alimil wahid. Matinya ulama kata Rasulullah itu musibah yang tidak bisa diganti. Matinya ulama kata Rasulullah itu bagaikan lubang yang tidak bisa ditutup. Matinya ulama kata Rasulullah bagaikan bintang yang jatuh. Bahkan kata beliau Rasulullah SAW bersabda, matinya manusia satu kota, satu kampung, satu kabilah lebih ringan daripada matinya satu orang.
patuhnya manusia kepada para ulama. Maka dari itu kekuatan Islam, jauhnya kaum muslimin dari ulama akan menyebabkan mereka jauh dari agama. Mereka tidak pun mendapatkan bimbingan yang benar dan sahih tentang agama yang hak ini. Menghormati para ulama kedua sini. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Mahabbatul 'alim dinul hudaniya." Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita dikeluarkan oleh Al-Faqih Al-Bazzari. Waktu di dhafun, namun di dalam sanadnya ada kelemahan. Berkata para ulama semua bersepakat. Anda wali lihat kalau antum di halaman 21. Dan para ulama salah yang telah terdahulu. Dan para ulama salah yang tidak boleh disebut kecuali dalam sebutan yang indah. Barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Inilah ya. Ini manhaj yang membedakan manhaj Ahlussunnah dengan manhaj selain Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah sangat menghormati ulama. Berbeda dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah, terutama para orang kuaris dan mustazilah, mereka menganggap lecehnya ulama, tidak peduli, bahkan mereka melecehkan ulama, lihat di dalam kemarin. Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Al-Albani, rahimahullah, para ulama besar di zaman ini, dikatakan apa? Katanya tidak tahu akhir. Katanya mereka itu ulama haid dan nifas. Katanya mereka itu ya ulama-ulama penjilat pemerintah. Berbagai macam label-label yang menyeramkan diberikan kepada mereka. Coba bayangkan, kalau ulama besar sudah dilecehkan, yang diulamakan siapa? Kalau ulama besar yang dilecehkan, yang diulamakan yang bukan ulama, yang dianggap ulama. Di zaman ini ya, nanti pemikiran takfiri mudah mengkafirkan tersebar. Terutama dia bijak. Mereka bahkan mengatakan katanya negara Saudi bahkan ulama-ulama yang kafir. Baik, kalau ulama ini sudah dikafirkan, lalu siapa yang mereka anggap ulama? Tentu dirinya sendiri. Wallahi musibah di zaman seperti ini. Akhi mencaci maki para ulama itu sahaja. Ahmad bin Al-Nasruhi berkata, mencaci maki ahli ilmu terutama para ulama besar dan termasuk dosa besar. Sahih. Bahkan Ibnu Asakir berkata, ya, bahwasanya lutuhul ulama imamuma, daging ulama itu beracun. Ya. Artinya menghibah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mempermisalkan orang yang menghibah itu seperti memakan daging ulama. Maka orang yang menghibah para ulama sama saja dia memakan daging yang beracun. Betapa tidak? Orang yang menghibah ulama pasti Allah akan hinakan dia. Orang yang mencaci maki para ulama kebalikannya Allah akan hinakan dia sehina-hina. Sahih. Ima disesatkan jalannya. Ima dijadikan akhlaknya jauh daripada ya akhlakul karimah. Banyaklah ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Namun setan tak akan pernah diam. Usahanya untuk menjauhkan manusia dari para ulama amat tingkah. Berbagai macam pintu yang masuki. Ya. Setan berusaha bagaimana caranya kaum muslimin jauh dari ulama. Bagaimana caranya? Apa pintunya? Antum lihat di halaman 22. Yang pertama atau tiga, berguru hanya kepada guru alias atau tiga. Ya, tapi kalau orang cuma gurunya sama guru, dia tidak akan pernah mengerti tentang bagaimana akhlak ulama. Orang yang sebatas membaca buku saja dia pun hanya akan menggandakan pemahaman dia terhadap buku itu. Berapa banyak kira-kira kemahan-kemahan para ulama terdahulu terhadap orang-orang yang mempelajari agama tetap dari buku saja. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Ilmu Talib al-Ilm berkata, "Man dakhala wahda kharaja wahda." Siapa yang masuk sendirian, keluarnya pun sendirian. Belajarnya sendirian pasti akan menghasilkan hukum sendirian juga. Ulama tidak ada yang berbicara seperti itu, kalau dia sendiri ngomongkan. Yang kedua, dia akan melecehkan para ulama. Yang ketiga, dia akan merasa akunya tinggi. Dia memandang dirinya sudah level dengan para ulama. Akibat berperawat Allah tidak. Lihat oleh antum telahan-telahan para ulama ya, dari Allah tidak. Abu Zur'ah berkata, Abu Zur'ah Al-Razi, beliau satu level atau satu semasa dengan Imam Bukhari dan demikian pula Abu Hatim Ar-Razi, di mana Abu Zur'ah dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Ya. Dan beliau termasuk ulama yang luar biasa. Dari sisi pemahaman, kefakihan dan hafalan hadisnya, bahkan Abu Zur'ah berkata, aku hafal 700,000 hadis dengan sanad. Apa kata Abu Zur'ah? Sahabi yang hanya menurut kepada buku tidak boleh berpatu. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang bertapaku dari menurut buku, ia akan menyia-nyiakan buku. Sahih. Dalam kitab Bapaknya Belayan Al-Habib Ibn Adar Firahim Allah berkata, jadilah lupa orang yang mempunyai semangat dan jangan bosan mengambil ilmu dari para ulama. Jangan lupa mengambil sebatas dari buku, jika itu akan terkena taksif dengan penyakit yang berat. Sahih. Karena yang namanya buku akhir tidak selamat dari taksif. Apa itu taksif? Imam ketahannya salah atau terjemahannya salah atau ya terjadi sahabat sehingga pada waktu itu dia akan salah dalam pemahamannya. Apalagi di Indonesia ini nanti gerakan terjemahan buku ini sangat luar biasa. Akhirnya muncullah penerbit-penerbit yang niatnya sebatas bisnis, mengeluarkan terjemahan buku sembarangan. Allah, saya pernah membaca sebuah buku yang itulah Ibnu Qayyim dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya ngaco juga. Allah yang menyesatkan terjemahan. Kalau orang misalnya atau tidak seperti ini, pasti akan hasilnya seperti itu. Dia akan mengandalkan terjemahan yang kemudian ternyata terjemahannya yang salah. Maka dari itulah kekuatan Islam atau tidak tidak cukup. Kewajiban antum, kewajiban kita semua harus berguru kepada guru. Itu yang paling utama. Bukan berarti kita tidak boleh membaca buku. Bukan berarti kita tidak boleh membeli buku. Itu penunjang. Akan tetapi yang paling utama adalah duduk di majlis ilmu diatur oleh para dakwah ustaz-ustaz yang kuat keilmuannya. Itu ya yang diutamakan. Pintu yang kedua yaitu B, terbesar-besar mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup dengan alasan dakwah. Berkata Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Haqal, di antara kesalahan yang harus diperingatkan dalam masalah fikih adalah memisahkan dakwah dari ilmu. Dan ini lebih banyak ditemukan pada pemuda, mereka berkata berdakwah berbeda dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita dapati para pemuda sangat memperhatikan namanya dakwah, bahkan memberikan seluruh pertumbuhannya. Akan tetapi ia sangat sedikit dalam menghasilkan ilmu syariah. Padahal kebalikannya itulah yang benar. Hendaklah ia menuntut ilmu dan bertafaqquh dalam agama, menghasilkan ilmu-ilmu syariah, kemudian baru ia berdakwah. Kenyataan tidak. Antum lihat, ya, terutama di kampus-kampus. mudah diangkat jadi murabi, diangkat jadi mursyid, diangkat sebagai yang orang-orang yang mempunyai matu-matu. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan alasan dakwah, padahal ilmunya tidak cukup, belum menghasilkan ilmu yang cukup untuk berdakwah. Banyak sekali, pertama di Jakarta ada sebuah kursus fakir tunan, lamanya 4 bulan. Kalau dia sudah ikut kursus khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat, sudah boleh jadi khotib Jumat teman-teman. Baik. Nah, semangat dakwah ini harus diredam dengan cara dialihkan kepada semangat menuntut ilmu dulu. Itu yang penting. Menuntut ilmu, terus menggali ilmu, atau satupun tidak boleh diam. Dia pun harus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Mansur Hasan Tanna ketika beliau yang ke Indonesia memberikan pujangan kepada para asatidz. Katanya seorang ustaz paling banter satu hari itu membaca buku 4 jam. Jangan kurang. 4 jam. Masyaallah. Karena itulah menuntut ilmu. Adapun tergesa-gesa mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup, maka itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Imam Syafi'i berkata, apabila orang yang dangkal ilmunya mengajar, dia akan terlupuk dari ilmu yang banyak. Syekh berkata, dia akan berkata, engkau lihat orang yang bodoh itu merasa kenyang dengan ilmu yang tidak diberikan padanya. Lalu ia memposisikan dirinya sebagai tempat tujuan fatwa, sehingga ia dikuasai oleh rasa ujung, ia perlu mencetak para ulama besar dan menganggap bodoh fatwa-fatwa mereka, maka ia bukan ahli manusia dan kira-kira Allah. Sahih. Kemudian di antara pintu setan, langkah setan menjauhkan tar dari para ulama, fanatik golongan dan memberi oleh-oleh tak tidak ia dalam Al-Quran dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Akibatnya, yang dianggap ulama adalah pendiri golongan. Pentolan-pentolan yang ada pada golongannya itu yang dianggap ulama, tanpa melihat standar ulama itu apa. Mereka tidak tahu, yang penting dia pentolan kami, yang penting dia jubir kami, berbicaranya kita. Maka apa yang terjadi? Nah, itulah ulama. Dia melihat bahwa muassisnya itulah ulama, pendirinya. Nanti insya Allah kita akan lihat standar ulama itu seperti apa. Ya, sebagian orang mendidik pengikutnya untuk memberi loyalitas kepada jemaahnya tanpa melihat kepada landasan cinta dan bercinta. Akibatnya, melecehkan ulama yang tidak setuju dengan manhaj. Kalau ulama itu bukan dari manhajnya dia, kalau ulama itu bukan dari golongannya dia, nah itu bukan ulama. Dilecehkan, cibir, dan yang lain. Tapi kalau ulama itu sesuai dengan manhajnya dia, atau dia kebetulan terkolam, itu lalu. Walaupun hakikatnya bukan ulama. Subhanallah. Kemudian di antara sebabnya, yaitu halaman 27, tidak memahami hakikat ulama. Tidak memahami siapa itu ulama sebetulnya. Sebagian orang memandang bahwa yang namanya ulama adalah yang pakai sorban dan gamis, walaupun hakikatnya itu pemburu hantu. Untuk melihat di televisi, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, di tangannya seperti ini, itu dianggap ulama. Kenapa? atau pandai bersikap tidak seperti bahasa yang pasti. Antum tahu kalau orang-orang liberal mungkin antum Allah oleh mereka bahasa Arab. Orang-orang liberal itu bahasa Arabnya pasti-pasti. Pasti mereka pintar bahasa kita pun. Itu yang kemudian diulangkan atau penceramah yang bisa masuk ke televisi dan radio itu standarnya orang awam. Menurut orang awam yang bisa masuk radio, yang masuk bisa masuk TV, nah itu ulama. Kalau nggak bisa masuk TVRI atau misalnya RCTI atau yang lainnya, itu bukan ulama. Itu standar orang awam. Ya akhirnya ulama yang benar itu bagaimana? Dan siapa ulama yang benar? Imam Syafi'i berkata, dia selalu berusaha. Tidak halal bagi seseorang untuk berfatwa dalam agama Allah, kecuali orang yang berilmu tentang kitabullah, nasikh mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, takwil dan tanzilnya, maqdi dan madaninya, dan apa yang diinginkan darinya. Kemudian dia mempunyai ilmu yang dalam mengenai hadis Rasulullah SAW sebagaimana dia mengenal Al-Qur'an. Lihat, Imam Syafi'i memberikan syarat yang pertama, harus memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Memahami Al-Qur'an, muhkam tasabihnya paham, sabab nuzulnya paham, takwil tanzilnya paham, hadis pun dia paham, apa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Bagaimana sabab urutnya? Bagaimana memahami hadis itu? Kemudian kata Imam Syafi'i, mempunyai ilmu yang dalam mengenai bahasa Arab, syair-syair Arab, dan apa yang dibutuhkan untuk memahami Al-Qur'an, pemahaman dia terhadap bahasa Arab pun harus dalam. Dan dia mempunyai sikap insaf, adil, dan sedikit berbicara, mempunyai keahlian dalam menyikapi perselisihan para ulama. Lihat, kata Imam Syafi'i, harus mempunyai keahlian dalam menyikapi perselisihan ulama. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i berkata begini, Imam Ahmad berkata begini. Dia punya keahlian, keahlian apa? Mentarjih. Mengumpulkan bagaimana cara mengumpulkan dua pendapat, salah satu dari dua pendapat. Di Indonesia sekarang kita lihat di hadis al-Dani al-Mahur ya, banyak orang belajar buku namanya Hidayat untuk Cinta ini, terutama di IAIN itu dipelajari di sana kita Hidayat untuk. Antum tahu Bidayatul Mujtahid itu buku yang sangat tinggi. Namanya juga Bidayatul Mujtahid, permulaan jadi Mujtahid. Ibnu Rushd penulis buku itu yakni Bidayatul Mujtahid. Sebatas dalam buku itu membawakan perkataan-perkataan ulama khilaf dan sebab khilaf, setelah itu tidak ditarji oleh beliau, tidak diunggulkan oleh beliau. Mana yang rajih? Tidak. Namanya juga Bidayatul Mujtahid. Ternyata yang terjadi, ada orang yang tidak punya dasar yang kuat dan tidak pernah mempelajari kitab usul fikih wala yang kaidah fikih, tidak pula mempelajari bagaimana mentarjih. Akhirnya apa yang terjadi? Belajar Bidayatul Mujtahid. Pintar dia sebatas membawakan qaul. Pintar dia sebatas membawakan perselisihan ulama. Tapi antum tanya ke dia, Ustaz, apa yang rajih dari pendapat-pendapat itu? Apa jawabnya? Ya udahlah, menurut antum masing-masing saja. Keyakinan antum yang menurut antum itu rajih, amalkan saja. Dan itu banyak. Dan saya mendengar sendiri dengan telinga. Ketika seorang ustaz di sana, di Bogor, ada seorang ustaz itu kenal. Dia katakan Imam Syafi'i mengatakan begini, begini. Imam Ahmad mengatakan ini orang pun ditanya oleh seorang murid, Ustaz bagaimana? Mana yang rajih? Apa jawabnya Ustaz itu? Ya masing-masing aja lah. Demikian. Yang menunjukkan sebetulnya Ustaznya sendiri tidak paham mana yang rajih. Kenapa? Dia itu tidak punya keahlian dalam tarjih. Ulama itu itu harus punya ilmu seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ya, di sini dikatakan mempunyai keahlian dalam mendekati persekutuan para ulama. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, silakan dia berbicara tentang ilmu dan berfatwa dalam masalah halal dan haram. Dan barang siapa tidak memilikinya, maka dia hanya boleh berbicara tentang ilmu, namun tidak boleh berfatwa. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ulama bukanlah orang yang hanya mewajibkan harus di atas satu mazhab. Ulama bukan hanya sebatas bisanya taklid kepada satu mazhab, tidak. Karena ya akhi, taklid itu artinya mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dalil. Mengikuti suatu pendapat tanpa mengetahui dalil itu namanya taklid dan itu tercela. Seorang ulama yang hanya sebatas taklid, dia bukan ulama. Makanya Imam Quyuti berkata, sesungguhnya mu'allim, orang yang bertaklid itu tidak dinamai ulama. Di Indonesia banyak orang-orang yang menguasai kitab mazhab Syafi'i. Dia kitab baca kitab ya Al-Baijuri. Ya kita baca kitab Anadul Qalibin, ya kitab-kitab mazhab Syafi'iyah, dia lalah, tapi apa yang terjadi? Hasilnya dia sebatas mewajibkan harus di atas mazhab Syafi'i. Akhirnya apa yang terjadi? Taklid. Seperti ini bukan ulama. Seperti ini bukan ulama. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu baru di atas pemahaman satu mazhab, belum sampai kepada ya perbandingan mazhab-mazhab yang ada. Ikhwatul Islam, ma'adzani Allah. Jadi inilah ayat kedua. Kemudian di antara sebab-sebab syaitan menjadikan manusia berada di atas kebingungan yang ketiga yaitu tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan di dalam mencari kebenaran. Akibat banyak faktor, di antaranya malas. Dia malas, sehingga akhirnya kemalasan itu menjadikan dia malas baca buku, malas hadir di majelis ilmu, malas, dan malas itu adalah diakui sifat yang tercela. Kita tidak boleh malas dalam mencari kebenaran dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang tertipu dengan urusan syahwat, di antara yang tertipu oleh kata nanti. Ya, nanti. Ini nanti ini arti musuhnya penuntut ilmu. Nanti itu musuhnya penuntut ilmu. Ya. Terkadang kita ada keinginan baik, misalnya membaca buku, tapi ternyata apa yang terjadi, sifat malas menjadikan kita mengatakan nantilah sore, insya Allah sore saya mati kosong. Ketika waktu sore, setan masuk lagi, nanti pagi. Ya, masih banyak waktu kamu baca. Akhirnya apa yang terjadi? Pagi. Kalaupun dia membaca, setan masuk lagi. Udahlah, kalau kebanyakan baca nanti stres, istirahat. Istirahat, bacanya 15 menit, istirahatnya 1 jam. Itu juga banyak. Ya. Ini merupakan musuh daripada penuntut ilmu. Makanya penuntut ilmu itu hati-hati dari kata-kata nanti. Benar kata Ibnu Umar. Ya. Kata Ibnu Umar apa? Idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, kalau kamu berada di sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Kalau ada kesempatan di waktu pagi, gunakan waktu itu juga. Kalau ada kesempatan di waktu sore, jangan dibiarkan begitu sia-sia ya. Itu tipu daya syaitan. Ya. Sombong, ini pun juga merupakan tipu daya syaitan. Berapa banyak orang yang sombong, akhirnya dia terluput dari ilmu yang banyak. Tapi sombong itu Rasulullah membaginya menjadi dua. Sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu menolak kebenaran. Yang kedua adalah meremehkan manusia. Itu sombong. Nah, terkadang ada orang ketika dikritik pemikiran, dikritik pemikiran yang selama ini dia yakini, apa katanya? Oh, ini orang berpendapat benar. Apa katanya? Itu ustaz bisanya cuma bisanya ngejelek-jelekin doang. Apa katanya? Ya, banyak sekali ya sifat sombong. Walaupun mungkin antum lihat, masya Allah, yang orangnya tawadu kepada manusia ada. Ya, sampai-sampai sendal saja di rakyat ini, ketemu sama antum mungkin dipijetin antum tawadu kepada manusia, tapi disampaikan kebenaran dia tolak. Ini pun sombong. Nah, sombong itu ya artinya menyebabkan seseorang itu jauh dari kebenaran. Kemudian syubhat yang merajalela. Ini dia penyakit yang paling berat. Setiap orang yang berbuat kebatilan pasti mau tidak mau harus menguatkan kebatilannya itu dengan alasan. Setiap orang yang berbuat sesuatu yang menyimpang pasti mau tidak mau dia akan berhujah, beralasan dengan sebuah alasan. Iman, alasannya itu dengan Al-Quran, atau dengan hadis, atau dengan akal. Orang liberal, ketika menyerukan kepada plural, kata plural, berhujah dengan firman Allah, innalladzina amanu, walladzina hadu, wan nasara, wassalihin, man amanu bin mimin lillahi wa ta'ala. Semuanya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Ini namanya syubhat. Syubhat itu ya, artinya segala alasan yang dijadikan untuk membela sebuah pemahaman yang menyimpang, itu syubhat. Makanya tidak setiap orang bawa dalil dari Al-Quran dan Hadis bisa kita terima pemahamannya. Boleh jadi dalilnya sahih, tapi ternyata pemahamannya tidak sahih. Di masyarakat kita lihat orang-orang yang melakukan sesuatu atau amal ibadah ataupun suatu pemikiran selalu menopang pemikiran itu dengan dalil. Orang yang bayat-bayatan, itu kalau nggak bayat, ya Imam Anam misalnya, itu matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin berlomba-lomba membayat imamnya masing-masing. Di Cilengsi di sana ada namanya jamaah muslimin membayat. Ada lagi ada ini Islam jamaah bayat. Yang sebelah pun bayat. Ikhwan muslimin pun baiknya. Semua baiknya. Dalilnya satu, Pak. Man mata warisa fi ulfi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'ah, maka dia matinya bangkai jahiliyah. Apa yang terjadi? Kalau kamu tidak bai'ah kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Itu terjadi. Di antara mereka ada yang datang ke saya, di film sih, bahwa ikhtar tebal isinya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang wajibnya bayi. Dia katakan, Ustaz, ini adalah hujah-hujah kami mengapa kami harus mewajibkan bayi'ah kepada kita. Saya lihat semua hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Saya katakan kepada dia, baik, hadisnya sahih. Cuma saya mau bertanya satu pada antum, tolong jawab. Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Saya tanya sama antum, maksud baiat di sini baiat kepada imam yang seperti apa? Dia menjawab, ya imam sebuah kelompok. Baik, saya tanya, apakah dalam dalil itu ada penamaan bahwa harus baiat kepada kelompok ente? Kelompok antum? Ada tidak dalam dalil? Kata dia, karena kami yang di atas minhaj ta'al ala minhaj nubuwah. Yang lain tidak. Baik, yang lain pun mengklaim di atas minhaj nubuwah. Dalilnya satu. Cuma kemudian dijadikan dalil setiap kelompok. Saya bacakan terakhir. Baik, hadis mengatakan apabila ada dua imam di bai'ah, bunuh salah satunya. Iya kan? Hadis itu sahih dari Muslim dan sahih. Apabila ada dua imam yang di bai'ah, bunuh salah satunya. Baik, mana dulu yang harus dibunuh? Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa ya. Itulah syubhat. Ya, pemikiran syubhat-syubhat seperti ini banyak sekali. Mengikis pemikiran muslimnya Allah. Yang kasihan yang diakui masyarakat awam yang kemudian menjadi korban. Ya. Ya, belum lagi liberal. Di zaman sekarang yang mendewakan akal sampai mereka mengkritik Al-Qur'an. Belum lagi sufia. Belum lagi berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tentunya. Yaitu kalau kita sebutkan satu persatu syubhat-syubhat itu terlalu banyak sekali. Akan tetapi kewajiban kita yaitu adalah berusaha untuk mengetahui bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Maka dari itu, ya, kita langsung loncat ke solusi yang tepat, bab yang ketiga di halaman 103. Sebelumnya nanti kita akan bahas fenomena-fenomena kebenaran. Solusi yang tepat. Ketahuilah kekuatan Islam, agama kita di bawah Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebaik-baiknya guru. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya guru akan mencetak sebaik-baiknya murid. Mereka para sahabat Rasulullah. Maka menjadilah para sahabat generasi yang paling diunggulkan di dalam agama. Karena mereka pertama Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka. Rasulullah mengaktifkan Al-Quran langsung kepada para sahabat. Rasulullah langsung mempraktikkan Al-Quran dengan praktik perbuatan maupun perkataan. Para sahabat melihat. Maka para sahabat di akal Islam generasi yang paling tahu tentang agama ini. Pasti. Al-Quran, Al-Hadis banyak memuji para sahabat. Barangkali di antara antum ada yang bisa menyebutkan satu dalil ujian terhadap sahabat. Apa? Hah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum. Ibnu Katsir merajihkan bahwa antum di sini maksud pada seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Kalian wahai umat Islam sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan apa umat yang dikeluarkan kepada manusia. Akan tetapi ayat ini yang paling pertama terkena siapa? ikhtisasnya kepada saat. Kita saja ya, yang imannya belum sampai sampai sahabat, disebut oleh Allah kalian sebaik-baiknya umat. Antum-antum ini umat Islam secara umum Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Yang kita ini imannya di Senin Kemis dikatakan sebaik-baiknya umat, gimana generasi para sahabat? Nah seperti di antaranya ayat yang menjadi sahabat atau yang ngantuk silakan menjawab. Kalau tidak berani saya tunjuk. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه. Dan sabiqun al-awwalun, dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mengikuti mereka, mereka ini siapa? Kita. Siapa kita? Hum di sini kembali ke siapa? Ke sahabat, sabiqun al-awwalun. Karena Allah mengatakan wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anfar walladzina tabauhum, berarti hum kembali ke pertama kepada sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan anfar itu, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Berarti Allah menyatakan keridhaan kepada orang yang mengikuti siapa? Sahabat. Kalau Allah ridha kepada sahabat, berarti ini jaminan dari Allah bahwa mereka tidak akan pernah sesat. Kalau anak ya, tidak ada jaminan dari Allah. Iya. Iya. Selain sahabat tidak ada jaminan dari Allah. Sahabat satu-satunya generasi yang dijamin oleh Allah, wassabiqun al-awwalun minal muhajirin, dan Allah mengatakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat pun diridhoi oleh Allah. Masih ada yang hafal dari lain? Yang lain jangan terburu. Nah, yang lain. Masih ada yang hafal dalil yang memuji para sahabat? Wa man yushaqiqir rasul lam surah an-nisa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Siapa yang menyimpang atau menyelisih rasul setelah jelas kepadanya petunjuk huda dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin, al mukminin di sini waktu itu siapa? Kaum mukminin di waktu itu siapa ketika turunnya ayat itu? Sahabat. Walaupun sebagian ya, jumhur ulama usul fikih menyatakan al mukminun di sini mujtahidin di antara mereka. Artinya kesepakatan mujtahid itu ijma mereka adalah hujjah. Dari sinilah para ulama usul fikih berdalil bahwa ijma para ahli ijtihad itu adalah hujjah. Ikhwatul Islam, di antara dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum." Ada sini hadis yang mutawatir. Ada lafaz lain yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani palsu. Hati-hati jangan terkecoh. Yaitu khairul qurun. Ada seorang penuntut ilmu terkecoh ketika saya bawakan hadis khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. langsung macam Ustaz, hadis itu dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana Ustaz saya? Dan silsilah hadis dhaif. Saya katakan, Mas, antum lihat lafaznya. Yang didhaifkan oleh Syekh, yang dipalsukan oleh Syekh Al-Albani itu lafaz hadis, bukan hadisnya. Lafaznya khairul qurun itu palsu. Yang sahih itu khairun nas. Sebaik-baiknya manusia. Kata nabar. Apa hati-hati. Jangan terkecoh. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu. Anak tanya mantul. Sebaik-baiknya dalam masalah apa? Hah? Dalam masalah apa? Baik. Sebaik-baiknya dalam masalah agama itu yang paling utama. Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Jadi, mungkin ada yang bertanya, lalu Ustaz bagaimana dengan hadis? Ummati kal matar, la yudra ayyuha khair, awal wa am akhiruha. Umatku ini bagaikan air hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah generasi awalnya atau generasi akhirnya. Hadis itu sahih di kalangan Abu Daud, ya, dan yang lainnya juga disebutkan di Syaikhul Islam. Yang kemudian sebagian saudara kita dari kalangan Tijibut Tahrir, ya, mengatakan bahwa bukan cuma sahabat yang terbaik, itu menunjukkan bahwa kita tidak mengikuti pemahaman sahabat pun tidak apa. Berdasarkan hadis itu. Nah, hadis ini mengatakan ummati kal matar, umatku seperti hujan. Tidak la yudra ayyuha khair, tidak diketahui mana yang paling baik, yang pertama atau yang terakhir. Dijawab oleh para ulama hadis bahwa dua hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Rasulullah bersabda sebaik-baiknya manusia siapa generasi siapa? Generasi para sahabat. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan umatku seperti hujan, lihat. Rasulullah memberikan permisalan dulu, umatku seperti hujan. Dalam masalah apa? Naga manfaat. Karena hujan itu bermanfaat untuk bumi. Maka kaum muslimin semuanya bermanfaat. Ya, dari sisi itu tidak diketahui mana yang paling baik, karena itu semuanya baik. Tapi dari sisi keilmuan, dari sisi penerapan agama, dari sisi pemahaman, maka kita katakan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasi itu. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak diketahui mana yang paling baik, generasi awal atau generasi akhir. Rasulullah hanya menyebutkan dua generasi, generasi awal dan generasi akhir. Generasi akhir antum sudah tahu, di situ ada Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi ketika beliau menafsirkan hadis, yaitu la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hah? Tidak datang suatu zaman kata Rasulullah kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman. Apa yang dimaksud lebih buruk itu? Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat Muslim yang sahih, maksudnya ilmunya. Artinya ilmu itu semakin berkurang. Kata Rasulullah, tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kata Ibnu Mas'ud, artinya bukan khalifah setelahnya lebih buruk daripada khalifah sebelumnya, bukan. Akan tetapi kata Ibnu Mas'ud, tapi ilmunya semakin berkurang. Artinya hari ini lebih kurang ilmunya dari hari hari kemarin lebih kurang ilmunya dari hari kemarinnya lagi. Dan terus tahun ini lebih buruk daripada lebih kurang ilmunya daripada tahun kemarin. Abad ini lebih kurang daripada ilmunya daripada abad kemarin, itu secara umum. Lalu kemudian Ibnu Hajar berkata, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang adanya Imam Mahdi? Demikian pula zaman Nabi Isa yang disebutkan bahwa itu adalah jadi antara zaman yang paling baik. Dijawab oleh beliau bahwa sabda Rasulullah bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya, itu adalah demikian atas kemutlakannya, namun nanti di akhirnya akan kembali menjadi baik. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami dari perkataan Muhammad bin Hajar dalam Fathul Bari. Yang jelas ya, bahwa para sahabat adalah generasi yang paling utama, yang paling memahami tentang Al-Quran, yang paling paham tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pujian-pujian Al-Quran terhadap para sahabat, pujian-pujian Rasulullah tentang para sahabat banyak. Bahkan ujian sahabat terhadap sahabat dan perintah mereka untuk mengambil pemahaman sahabat pun banyak. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustam falyastami bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mengambil panutan, jadikan para sahabat sebagai panutan. Ini ikhwatul Islam, parameter. Jadikan barometer kita di zaman ini. Pemikiran yang ada di zaman ini kita lihat bagaimana para sahabat, apakah ada sahabat yang memahaminya atau tidak. Makanya Imam Barzahari berkata, "Tanzur rahimahum." Dalam kitab Syarah Sunnah, "Lihat oleh kau, semoga Allah merahmati kau. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik." Setiap yang kau dengarkan perkataannya di zaman itu, kalau tak jalan, jangan tergesa-gesa. Hatta tandurofi, sampai kamu periksa dulu. Periksa dulu. Apakah perkataan itu telah didahului oleh sahabat atau telah diucapkan oleh orang-orang atau tidak? Ini penting. Kekuatan Islam mahal demi Allah. Mungkin ada orang berkata, tapi mana mungkin di zaman sekarang ya, kita terapkan pemahaman para sahabat dalam artian katanya kan ada masalah-masalah yang sifatnya kontemporer. Seperti misalnya di zaman sekarang tidak ada banyak sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah muhyakum. Tentu, ya, agama kita ini, setiap hukum-hukumnya tidak lepas dari kaidah al-hukmu ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar atau berkorong pada ilahnya wujudan wa adam. Artinya, kalau ilahnya ada, maka hukum. Kalau ilahnya tidak ada, maka hukum tidak ada. Berarti suatu hukum yang terdapat padanya ilah bisa dikiaskan kepadanya yang satu ilah. Dan setiap hukum yang tidak diketahui padanya ilah, maka tidak boleh di situ dikiaskan. Atas dasar ini, agama kita ini terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama, setiap hukum dari Allah yang sifatnya ibadah, mahdhah. Dan itu tidak diketahui ilatnya. Contoh, mengapa sholat subuh dua rakaat? Apakah antum bisa mengetahui dari situ ilatnya apa, alasannya apa? mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Apakah antum dari situ bisa mengetahui hilangnya apa? Nah, yang seperti ini yang tidak diketahui hilangnya itu berarti murni pensyariatan dari Allah Taala. Maka yang seperti ini ya akhi tak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Tak akan pernah berubah suatu ketika nanti sholat subuh jadi 3 rakaat. Tak akan pernah berubah nanti misalnya suatu ketika sholat zuhur jadi 3 rakaat. Tidak. Ia adalah merupakan sebuah hukum yang tak akan pernah berubah. Namun di sana ada yang sifatnya ilah, ada ilahnya. Nah disitulah para ulama berbeda pendapat istihadah. Kalau ternyata ilahnya itu tidak jali, tidak jelas. Seperti masalah uang, apakah di zaman sekarang uang itu termasuk riba, uang apa, barang riba atau tidak? Khilaf. Khilafnya karena, ya maksudnya, apakah emas itu maaf? Apakah emas itu ilahnya adalah karena ia mata uang? Ataukah ia karena ditimbang? Sebagai ulama mengatakan emas itu ya ilahnya samaniya. Sehingga dari situ dikiaskan kepada uang. Uang sama dengan emas. Berarti uang pun terjadi padanya riba. Termasuk barang riba. Sebagai ulama mengatakan ilahnya emas itu adalah ditimbang. Maka setiap yang ditimbang itu adalah barang riba. Masuk padanya bisnis. Kayu kalau ditimbang ada padanya riba. Ya, walaupun yang rajih yang pertama itu pembahasan fikih. Nah, masalah-masalah fikih yang sifatnya kontemporer, ya mungkin kita tidak katakan rujuk kepada sahabat, tapi rujuk kepada ulama di zaman sekarang ini bagaimana istihad mereka. Bayi tabung di zaman sahabat ada tidak? Tidak ada. Permasalahan-permasalahan di zaman sekarang butuh kepada ijtihadan para ulama. Betul, kalau sesuatu yang sifatnya seperti itu yang mungkin di zaman sahabat tidak ada, ya kita kembali kepada para ulama besar, para mujtahidin di zaman ini. Ikhwatul Islam azani Allah waliyakum. Makanya ya, pembahasan kita ketika kita katakan bahwa kita wajib rujuk kepada para ulama tidak bertentangan dengan perkataan kita, kita wajib rujuk kepada pemahaman para. Ya, kenapa? Karena para ulama pun pasti rujuk kepada para sahabat. Dan yang tidak mau rujuk kepada sahabat pasti bukan ulama. Itu konsekuensi. Ya, para ulama pasti rujuk ke sahabat. Dan siapa yang tidak rujuk ke sahabat itu bukan ulama. Antum lihat perkataan Imam Syafi'i ya, di halaman 105-106. Imam Syafi'i berkata dalam kisah Bantaliyah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz bin Muhammad Al-Ja'farani. Apa kata Imam Syafi'i? Allah telah menyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Dan mereka telah meraihkan juga meraih keutamaan yang tidak diraih oleh generasi lainnya melalui kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah merahmati dan memberi selamat kepada mereka karena mereka telah mencapai kedudukan yang paling tinggi, kedudukan para suci, para syuhada dan para shalihin. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita tentang Rasulullah, sementara mereka menyaksikan wahyu yang turun kepada Allah dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, khusus, wajib dan irsyad atau bimbingan. Mereka mengetahui sunnahnya yang tidak kita ketahui, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Mereka berada di atas kita pada setiap amalan. Lihat bagaimana Imam Syafi'i, seorang imam yang sangat menghormati sahabat. Demikian pasti seorang ulama pasti menghormati sahabat. Kata Imam Syafi'i, mereka berada di atas kita pada setiap amalan, ijtihad, waraq, akal, dan ilmu yang dibutuhkan padanya ilmu dan istimbah. Pendapat mereka paling terpuji untuk kita dan lebih baik dari pendapat kita sendiri. dari ulama yang kita temui, dari ulama yang diridhoi, bila tidak menemukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat. Lihat, ya, para ulama, kata Imam Syafi'i, para ulama yang kita temui dari ulama yang diridhoi, kalau tidak menemukan dalil dari sunnah Rasul, mereka rujuk kemana? Pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengambil pendapat para sahabat jika bersepakat atau pendapat sebagian mereka jika berselisih, demikianlah pendapat kami tidak keluar dari pendapat para sahabat, dan jika salah seorang dari mereka berpendapat dan tidak diselisihi oleh seorang sahabat, oleh sahabat lain, kami pun tetap mengambil pendapatnya. Artinya, kalau seorang sahabat berpendapat kemudian sahabat lain diam, sementara pendapat itu masyhur di kalangan sahabat, itu menunjukkan hujah, karena diamnya mereka menunjukkan persetujuan. Kuatul Islam azam ya Allah. Lihat nomor 108 antara pemahaman sahabat dan dalil yang umum. Ini kaidah penting, kan? Pahami baik-baik. Kaidah ini penting, kan? Antara pemahaman para sahabat dan dalil yang umum. Saya berikan contoh dulu, mantap. Antum pernah dengar hadis ini? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Pernah dengar hadis itu? Baik. Apa yang antum pahami dari hadis? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Apa yang antum pahami? Hah? Hadis ini jelas gak? Jelas kan? Jelas tidak? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali kali lipat. Jelas gak? Baik. Kalau ada 10 orang masuk ke masjid, semuanya mau sholat tahiyat masjid, lalu salah seorang dari mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjid berjamaah? Bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjid berjamaah? Yang temannya mengingkari dan berkata, kok sholat tahiyat masjid berjamaah? Loh, saya punya dalil. Apa dalilnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali. Kata Rasulullah, sholat berjamaah berarti sholat apa saja. Saya tanya sama aku, benar gak pemahaman? Ya Fi, benar gak? Nama tunjuk. Anton, kabar, jawab. Antum ya? Enggak, belakang. Nah, antum. Benar apa mau? Enggak tahu. Hah, tapi si game terus tu ya. Depannya, benar tak mau seperti itu? Ah, antum. Salah, alasannya. Antum mengatakan salah nggak boleh cuma salah doang, harus salah apa? Karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Sekarang dalil itu umum tidak? Antum paham nggak makna umum? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali. Umum, kalau kita melihat kata-kata sholatnya, seakan-akan masuk padanya seluruh sholat. Nah sekarang kalau misalnya sholat itu, ya hadis itu maaf, hadis itu diterapkan untuk sholat tahiyat masjid berjamaah, saya kira orang awam pun akan mengingkari. Oh, nggak bisa. Jadi pertanyaannya, Hadis itu untuk sholat apa? Untuk sholat apa? Untuk sholat fardu, itu kebiasaan Rasulullah, walaupun Rasulullah pernah sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Pernah. Ya. Yang sunnah. Bagaimana disebutkan dalam hadis ya Anas? Allah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan Anas bin Malik, saya lupa Anas bin Nasr, saya lupa Anas bin Malik. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ini seorang yang buta dan aku biasa menjadi imam di kaumku. Kalau hujan banjir, aku tidak bisa pergi ke masjid, tapi saya sholat di rumah. Tolonglah kau datang ke rumahku dan sholat di rumah. Rasulullah pun datang ke Rasulullah. Rasulullah pun datang ke orang ke rumah yang hari ini. Ya, kemudian beliau berkata, di mana kau susah aku sholat? Tunjukkan sini tempatnya Rasulullah. Dia pun sholat sunnah dan diikuti oleh sahabatnya. Sholat sunnah secara berjamaah. Tapi itu pun jarang terjadi. Dan ini mempunyai makna yang lain. Tentu harus dipahami dari pemahaman yang sahih. Apa sholat tersebut harus ditelusuri. Ikhwatul Islam. Maksudnya, kalau kita melihat perbuatan para sahabat, tidak pernah Rasulullah dan para sahabatnya sholat hayat masjid berjamaah. Tidak. Atau langsung sholat duha berjamaah. Tidak. Nah, disinilah suatu dalil yang umum. Harus kita lihat praktiknya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktik Rasulullah dan para sahabat yang mengenai dalil ini? Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang zaman sekarang banyak orang berdalil dengan dalil umum untuk membenarkan suatu ritual yang tata caranya khusus. Contoh, ada orang sholawat, bikin sholawat sendiri. Mungkin tentu pernah dengar namanya sholawat Badriyah. Siapa yang hafal? Yuk, siapa yang dulu pernah ex? Karena gak hafal sholawat Badriyah. Ya, siapa? Apa namanya? Karena malah indah. Wallahualam, saya lupa. Salawat Badriyah. Ada lagi salawat Hamiyah yang disebut dengan salawat Nariyah. Pernah dengar itu? Salawat Nariyah itu masyhur buat mereka yang tahu. Itu isinya syirik. Salawat Hamiyah. Nah, mereka bikin salawat-salawat sendiri. Bahkan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Mereka berkata ada 12.000 macam selawat. Padahal hadis yang sahih tentang selawat aja cuma 7-8. Dia katakan ada 12.000 macam selawat. Ketika kita ingkari dia bikin selawat, apa jawabnya? Masa enggak boleh selawat? Selawat kan baik. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man shallaa 'alayya wahidah sallallahu 'alaihi bi 'ashra." Siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka kita katakan kepada dia, "Pak, selawat itu benar, sahih, bagus. Tapi membuat lafaz sendiri itu yang menjadi masalah." Baik, hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam" وقال يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك. Datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara kamu bersolawat kepada Allah? Bagaimana kamu bersolawat kepada Allah? Saya tanya nanti. Sahabat, para sahabat bahasa Arabnya pasti enggak. Mereka mampu tidak membuat untayan syair yang indah. Mampu. Tapi subhanallah, sahabat ini datang kepada Rasulullah dan berkata, bagaimana tata cara bersolawat kepada Allah? Bagaimana? Itu menunjukkan bahwa salawat lafaznya itu tauqifi, harus sesuai dengan contoh apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ya bikin pabrik salawat. Produk-produk salawat banyak sekali bisa di Indonesia terutama. Masya Allah. Sesuai dengan namanya, kalau namanya Badrul Salam, salat Badriah. Kalau namanya Budi, ya Budiah. Kekuatan Islam ada di rumah. Nah, dalil yang umum ini harus kita lihat dari contoh praktik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh lain banyak sekali, banyak. Yang berhubungan dengan misalnya kita lihat ada orang setelah salat langsung doa. Ada orang setelah salat langsung doa. Waktu itu saya salat di samping dia, dia enggak, dia langsung doa, saya enggak, saya berpikir aja. Dia merasa aneh. Setiap kali salat, dia mengingkari. Akhirnya apa dia berkata? Kenapa kamu tidak pernah berdoa ketika setelah salat? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Lihat, dia berdalil tidak? Bukankah ada dalilnya kalau orang yang tidak mau berdoa itu sombong? Saya katakan betul. Orang yang tidak mau berdoa itu sombong, betul. Betul sekali. Allah berfirman, innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong dari berdoa kepadaku, maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan keadaan dihinakan. Betul lah. Tapi ingat bagaimana contoh praktek Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah menyuruh kita banyak-banyak doa dalam sujud. Adapun setelah Rasulullah atau setelah sholat, Rasulullah zikir subhanallah, alhamdulillah, ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kata Ibnu Qayyim dan Zadul Ma'ad, kalaupun ada orang ingin berdoa setelah sholat, hendaklah setelah zikir. Ini enggak kebalik. Doa dulu baru zikir, bahkan terkadang zikirnya dihilangkan. Nah ini ada orang berusaha bawa dalil, dalilnya umum. Paham gak dalilnya umum? Makanya saya berkata kepada dia, kalau antum pendalilnya seperti itu, seenaknya, boleh dong ada orang berdalil seperti ini. Gimana? Allah berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Tapi dari kafir ia perahu buah payung lima yang lalu. Katakan ayat Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya mereka bergembira. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Boleh saja dong ada orang memahami dari ayat ini dengan rahmat dan karunia Allah kita boleh gembira. Nah, kalau kelahiran Rasulullah itu kan rahmat. Nah, saya mau pas tanggal kelahiran Rasulullah saya ngucapin dari pagi sampai sore, gembira. Boleh enggak? Kalau dia menjawab enggak boleh. Dari mana? Ya karena para Rasulullah dan para sahabat sudah begitu.
pemahaman gembira, ya kita balikan lagi ke dia. Demikian pula pemahaman antum dengan dalil seperti itu salah. Apa ada terus para sahabatnya demikian? Terkadang begitu, arti di zaman sekarang ini rata-rata orang itu selalu bawa dalil yang umum untuk membenarkan perbuatan yang sifatnya khusus. Akal Islam azan ya Allah. Kemudian untuk lihat halaman 111 kaidah kedua, wajib mengembalikan segala makan perselisihan kepada Al-Quran dan Hadis. Segala macam perselisihan yang ada harus dikembalikan kemana? Kepada Al-Quran dan dalilnya ana yakin antum semua tahu. Pak, dalilnya apa? Dalilnya kalau berselisih kembali kepada Al-Quran dan Hadis apa? Antum nggak tahu? Lupa? Tapi pernah dengar? Siapa yang tahu? Antum? Enggak tahu juga. Nah, lihat. Antum, mana? Jenggot yang paling panjang. Hah? Antum terus bosan. Nah, Pak, apa? Yang ada dalilnya kalau terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dalilnya? Fa'in tanaza'tum fi syai'in turdu'u ila Allah wa kalau kalian berselisih, kembalikan kemana? Kemana? Kepada Allah dan nah, sekarang ada orang awam datang ke antum. Tuh, buktinya ulama dulu juga sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Imam Syafi'i emangnya tidak berhujjah dengan Al-Quran dan Hadis? Bagaimana? Iya kan, setiap ulama berhujjah dengan Al-Quran dan Hadis. Tapi kenapa terjadi perselisihan? Akhir pertama, masalah akidah tidak ada satupun ulama yang berselisih. Perselisihan itu dalam masalah-masalah dalil yang ya terkadang lafaznya mempunyai makna beberapa makna. Terkadang lafaznya mempunyai beberapa makna. Contoh, makna farq salah kata turu itu mempunyai makna aib atau tuhur. Ada dua makna. Di situ terjadi ikhtilaf. Makna fantahu bi wujuhikum, fantahu bi ru'usikum. Pusatlah bi ba di sini ba apa? Ba li tabid atau ba li insaf? Khilaf Allah. Hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La di sini tidak sah salat atau tidak sempurna salat. Ya. Hadis banyak sekali terjadi ikhtilaf para ulama. Akhi. Harus antum ketahui bahwa perselisihan ulama itu ada dua macam. Perselisihan ulama itu ada dua macam ya. Ada yang bisa kita toleransi, kita saling hormati. Ada yang tidak bisa kita hormati. Yang dihormati yang bagaimana? Yang masing-masing mempunyai hujah yang bisa diterima pemahamannya secara dari kaidah syariah. Kalau seperti itu boleh. Contoh yang boleh dihormati. Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum dengan dalil la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab. tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Ahmad mengatakan bila kewajiban makmum adalah wa idza quri' al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad, para ulama berkepakat bahwa ayat ini turun untuk masalah membaca di belakang imam. Namun Imam Syafi'i menjawab, ayat itu umum, hadis ini khusus. Dan kaidah usul fikih berkata, yang umum kalau bertemu dengan yang khusus, maka yang umum harus dikhususkan. Artinya, kalau kalian, ya kalian apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkan dan diam, kecuali Al-Fatihah. Kewajiban makmum adalah membaca Al-Fatihah. Terjadi istilah di sini para ulama antara wajibkah baca Al-Fatihah dengan yang aneh adalah yang mengatakan katanya membaca Al-Fatihah di belakang imam itu bid'ah, itu aneh. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu bid'ah. Ulama mana? Ya. Hatta Syekh Al-Bani, hatta Syekh bin Baz tidak mengatakan itu bid'ah. Kita katakan ini istilah yang bisa kita saling hormati. Yang kenapa? Karena mereka masing-masing berdalil dengan suatu dalil dari sisi pendalilannya sesuai dengan kaidah syariat dan bisa diterima. Akan tetapi kewajiban seseorang adalah mengamalkan yang dia lihat itu yang rajih. Kalau misalnya antum berpendapat dan merajihkan, saya yakin bahwasannya membaca Al-Fatihah itu wajib karena dalilnya kuat. Kemudian suatu ketika antum gak baca, boleh gak kita ingkari? Boleh. Ini yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, di antara kitab ini dan lain-lain. Ikhwatul Islam azami Allah. Jadi ini ada perselisihan ulama yang boleh kita saling hormati. Ya, masalah fikih banyak sekali. Ya, banyak kan? Masalah itidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada yang sidakep, ada yang turut. Kedua-duanya, Masya Allah, hujannya kuat-kuat. Kuat-kuat duanya. Maka boleh enggak kita katakan, kamu yang enggak sidakep, kamu ahli bid'ah. Boleh? Tidak bisa. Atau yang mengatakan yang tidak sidak, yang sidakep berkata, kamu yang enggak sidakep yang ahli bid'ah. Ini pun enggak boleh. Kita katakan ini istilah. Istilah yang faiz. Saya katakan perselisihan yang faiz, yang boleh. Dan tidak menutup pintu dialog. Para ulama biasa berdialog. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan Imam Ahmad tentang masalah, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat karena marah. Kata Imam Syafi'i, ayah Ahmad, balaghani annaka aftarta man taraka salata man taraka salata takasula. Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena marah. Apa betul? Kata Imam Ahmad, ya. Apa hujahnya? Dalil. Ya. Batasan antaraku dan antara kufur dan syirik adalah salah siapa yang meninggalkan, apa dia? Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana dia taubat? Dengan syahadat lagi, kata Imam Ahmad. Orang dia setiap hari bersyahadat. Ya udah, kalau begitu kata Imam Ahmad, dengan salat, apa diterima salat orang kafir? Dia mengamuk tidak menjawab. Dialog seperti itu ada terjadi dan sering kali terjadi. Untuk mencari kebenaran. Ya. Namun tidak saling menyesatkan. Kenapa? Karena ini adalah istilah perselisihan yang sahih, yang bisa diterima. Namun di sana ada perselisihan yang tidak bisa diterima. Kapan perselisihan itu tidak diterima? Antum lihat halaman 112. Ya. Lihat Al-Qur'an halaman 112. Karena tidak setiap pendapat bisa kita terima bila ternyata hak bertentangan dengan ijma' para ulama dari kalangan sahabat maupun setelah. Apabila pendapat itu bertentangan dengan ijma', maka kita pastikan itu sesat. Tapi ingat, akal Islam tidak setiap orang yang mengklaim ijma' boleh kita terima. Coba contoh, saya membaca sebuah buku yang dinisbatkan kepada Mufti Mesir. Fatwa-fatwa Mufti Mesir. Padahal dia bukan Mufti Mesir. Masalah. Apa ketika biasanya ditanya tentang tawaf, bolehkah tawaf pun dengan orang yang sudah mati? Apa dia jawab? Boleh. Apa dia kata? Dan ini adalah ijma' para ulama. Tidak malu untuk berkata ijma'. Nah, orang yang seperti ini maksud perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, man idda'al ijma'a faqad kadzab. Siapa yang mengklaim adanya ijma', maka ia telah berdusta. Tapi siapa yang bertentangan dengan ijma' ulama pasti sesat. Ya, dalilnya mana? Surat An-Nisa tadi. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' qawla sabil al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nusbih jahannam wasa'at masira. Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Di sini al-istibrak. Artinya para kaum mukminin dalamnya mereka itu menunjukkan bukti ijma' itu adalah hujjah, karena Allah mengancam siapa yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin, kami biarkan ia meluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Juga Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah, umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Umatku tak akan pernah bersepakat di atas itu. Maka siapa pendapatnya yang menyimpang dari ijma' para ulama, sesat. Contoh, orang yang berkata Allah di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah termasuk ulama yang diagung-agungkan di Indonesia. Ya, antum pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Kayaknya hampir semua antum pernah dengar. Bahkan di kalangan masyarakat tradisional ada buku namanya Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib. Ya. Tapi lihat bagaimana keyakinan beliau terhadap tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 8. Sebuah contoh adalah keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana dan tidak bersemayam di atas arsy. Padahal keyakinan Allah bersemayam di atas arsy adalah kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Dan inilah keyakinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diagungkan oleh kalangan sufi, bahkan dianggap sebagai al-ghawthul a'zham, walinya para wali. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebutkan dalam manaqibnya bisa nempelin mereka. Ya, ada mengadu kepada seorang ibu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau anaknya itu meninggal, sementara ibunya enggak ridho. Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat mautnya dikejar tempeleng. Diambil lagi. Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syarah Alamin Nubala ketika beliau menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata, banyak sekali karomah-karomah yang terjadi pada beliau. Namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta. Namun kebanyakan cerita-ceritanya dusta, diantaranya cerita tadi. Cerita tentang apa? Ayo, yang ngantuk. Antum kalau duduk di Masjid Syekh Utsaimin yakin enggak bakal bisa ngantuk. Tahu enggak Syekh Utsaimin kalau ada yang ngantuk ditunjuk kan. Antum, apa yang saya katakan tadi? bingung dia. Gak bisa jawab, oh bangun. Udah, suruh bangun. Ngajar lagi. 5 menit setelah itu suruh duduk. Kalau anak kayak saya ini nanti lari. Cepat gimana sih? Ya, kita lanjutkan. Atau syarat apa yang dijalani? Beliau berkata, Al dan Allah Ta'ala berada di atas arasy. Sampai perkataan beliau, dan tidak ada satupun tempat yang terluput dari ilmunya, dan tidak boleh mensifati bahwa dia berada di setiap tempat. Syekh Abdul Qadir Jilani lanjutnya, bersemayam zatnya di atas arasy bukan dengan makna duduk menyentuh sebagaimana yang dikatakan oleh Mujassimah dan Haramiyah, bukan juga dengan makna berpuasa sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah, karena kata beliau syariat tidak menyebutkan demikian. Tidak pula ada ukiran dari para sahabat, tapi indah salah syarif dari kalangan ashabul hadis seorang pun juga. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir. Cuman sayang, perkataan-perkataan Syekh Abdul Qadir seperti ini enggak pernah disebarkan di masyarakat. Allah ya, tapi saya pernah dengar langsung. Ada seorang kiai di tempat saya. Waktu itu mungkin disampaikan ke dia tentang ceramah saya bahwa Allah bersemayam di atas. Apa kata kiai? Siapa yang mengatakan Allah berada bersemayam di atas arasy? Kafir. Masa Allah berada di atas arasy uncang-uncang angge? Tahu nggak uncang-uncang angge orang Sunda itu duduk sambil kakinya digoyang-goyangin, tuncang-tuncang. Dia mengatakan siapa yang berada di atas Allah, mengatakan siapa yang punya keyakinan bahwa Allah berada di atas arasy, maka dia kafir. Padahal dia yang paling rajin bacain manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Manakibat. Seharusnya yang pertama kali dia kafirkan siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia punya keyakinan Syekh Abdul Qadir Jailani itu walinya para wali. Lah orang kafir seharusnya bukan wali dong. Ini musibah. Subhanallah, Fadil Islam, Azan, Ya Allah, Menyakumillah. Ya diantara yang bertimpangan dengan ijma. Namun sayang, ya banyak orang tidak paham bahwa itu berijma. Ijma. Ikhwatul Islam B Antum Niyar Al-Mukaf 13. Pendapat yang tidak bisa diterima atau tidak bisa dihormati bertentangan dengan dalil yang sahih sharih tidak mansukh dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Perhatikan, dalil yang sahih bukan cuma sahih. Sahih itu apa? Jelas, gamblang, tidak punya makna lain. Sahih, tidak mansukh. Apa tidak mansukh? Tidak hapus, tidak dihapus hukumnya. Dan tidak bertentangan dengan hadis lain dengan yang lebih sahih. Maka setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil seperti ini, pendapat yang tidak boleh kita hormati. Oke, contoh, saya berikan contoh di sini. Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya arak itu yang hanya terbuat dari anggur saja. Selain yang terbuat dari anggur tidak disebut arak. Dengar? Antum pernah dengarkan tidak? Kata Abu Hanifah, yang namanya arak itu yang terbuat dari apa pak? Hah? Dari anggur, masya Allah. Walaupun matanya merem, tapi bisa jawab. Yang terbuat dari anggur. Adapun yang tidak terbuat dari anggur, kata Abu Hanifah apa? Bukan arak. Tapi kalau semua pendapat ulama, perselisihan ulama boleh kita hormati, bagaimana jadinya kalau ada pemuda yang minum arak yang bukan terbuat dari anggur? Ketika diingkari, kata pemuda itu apa? Hormati ijtihad ulama. Pendapat Abu Hanifah ini batil karena bertentangan dengan hadis yang sahih dan syarih. Kullu muskirin khamrun, kata Rasul. Setiap yang memabukkan itu arak. Setiap yang memabukkan itu arak. Berarti dari apapun juga, selama itu memabukkan, antum ya bikin arak dari rambutan, dari apa, selama itu memabukkan dari tape, tape pun juga kalau memabukkan jadi arak, tidak boleh orang. Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi. Jadi kata Abu Hanifah, boleh wanita yang sudah dewasa menikah dengan tanpa wali dan dua saksi, dikiaskan kepada akad jual beli. Sebagaimana wanita boleh berakad jual beli sendirian, maka dia pun boleh akad nikah sendirian. Bagaimana pendapat antum kalau ada orang Islam, orang liberal berkata begini, "Hei kamu, jangan suudon sama pelacur." Bisa saja mereka berpendapat dan pendapat Abu Hanifah, menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi, selesai cuma akad begitu saja. Oh ini, orang liberal berusaha bagaimana caranya pelacuran jadi halal. Kita katakan pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan dalil. Ayyuma mar'atin nakaha bi walidi waliyah fanikahu batilun batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jadi kalau Rasulullah SAW sabda, la nikaha illa bi waliyin wa syahidain adlin, tidak sah nikah ya tanpa wali dan dua. Nah, kalau jelas pendapat itu bertentangan dengan hadis yang sahih, hadis telah bertentangan dengan ijma. Yang kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Bukan cuma sahih, karena ada yang sahih tapi tidak sahih. Ada yang hadis yang sahih tapi tidak sahih. Yang kedua, sahih. Bukan cuma sahih tapi tidak mansukh. Bukan cuma itu, tidak ada yang menentangnya dari hadis lain yang lebih sahih. Maka kalau seperti ini, dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pendapat itu boleh kita ingkari. Pendapat tersebut tidak boleh kita hormati. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Berdasarkan dalil yang sangat lemah bahkan palsu. Tapi di zaman ini orang awam mana tahu mana hadis palsu, mana hadis lemah. Iya kan? Iya. Di zaman sekarang, sampai di desa saya ada orang berkata apa? Ya lemah-lemah juga hadis. Lihat Imam Nawawi rahimahullah, kita lihat tentang salat tarawih dan salat di syahdan. Apa ada dalilnya? Beliau menjawab, alhamdulillah, dua salat tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga seorang pun dari sahabat, tidak pula imam yang empat, tidak pernah juga dilaksanakan oleh ulama yang dijadikan panutan, dan tidak sah satu pun hadis mengenai hal itu. Ia baru diadakan pada generasi terakhir dan mengerjakan dua salat tersebut termasuk bid'ah dan munkar. Imam Nawawi pentolan madzhab Syafi'i. Ada Syafi'i. maka setiap mereka yang mengamalkan hadis yang palsu atau hadis yang sangat lemah, maka pada waktu itu kita katakan perbuatan tersebut perbuatan munkar. Memang terjadi istilah mengenai bolehkah mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Harus antum pahami nanti, para ulama bersepakat bahwa haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Para ulama bersepakat haram mengamalkan hadis lemah dalam akidah dan hukum. Namun para ulama berbeda pendapat, boleh tidak mengamalkan hadis lemah dalam fadilah. Jumhur mengatakan boleh, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh doifnya sangat doif. Doif yang ringan itu kayak gimana sih? Coba jawab. Hah? Enggak tahu. Antum aja ya. Enggak tahu doif ringan gimana yang di awam sana, di pedesaan, enggak paham juga. Mereka enggak bisa bedakan hadis ini doifnya lemah apa doifnya berat. Satu syarat ini aja enggak bisa dipenuhi, susah penuhi. Syarat yang kedua kata Ibnu Hajar, harus diyakini bahwa hadisnya lemah, artinya tidak boleh diyakini itu sunnah. Tidak boleh diyakini itu sunnah. Sekarang antum tanya ke mereka yang suka mengamalkan hadis lemah, apa hukumnya? Kalau mereka menjawab, oh, ini sunnah, mereka sudah meyakini sunnah, tidak memenuhi syarat. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, Allah yushahar bih, tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat sendiri-sendiri aja. Kalau ini enggak, ngajar-ngajar. Berarti 3 syarat itu dipenuhi tidak? Tidak dipenuhi. Yang rajih bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik maksud akidah, hukum maupun fadilah. Kenapa? Alasannya, karena hadis lemah itu yufidu dhannal marjur, hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah dengan kesepakatan ulama tidak boleh diamalkan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna sabbun kadhib." Ya, jauhi oleh kalian dhann, karena sesungguhnya dhann itu artinya dugaan. Karena sesungguhnya ya, dhann itu adalah dusta dan perkataan. Maka api setiap orang yang beramal dengan hadis yang sangat lemah, maka hukumnya apa, Pak? Bapak, Masya Allah, sedang khusyuk sekali. Sampai saking khusyuknya, sampai terkantuk-kantuk. Tafadhol. Kalau ada orang berhujjah atau mengamalkan dalil yang sifatnya palsu, hukumnya apa? Apa katanya? Boleh dia maaf? Nggak boleh. Hadis lemah menurut jumhur ulama boleh diamalkan dengan 3 syarat dalam fadilah amal. Apa saja? Satu apa? Siapa yang masih ingat? Hadisnya tidak boleh sangat. 2 apa? Nah, inilah kelemahannya kita semua. Kalau ngaji terkadang cuma giting. Kok giting, Pak? Ngaji nguping. Enggak mencatat. Yang bagusnya itu kalau ngaji itu buat catatan. Dicatat, kecuali kalau ente kayak Imam Bukhari. Kalau ente kayak Imam Bukhari enggak jadi masalah, apa-apa aja. Imam Bukhari langsung dengar, langsung ingat. Ini enggak, kalau kita kan langsung dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. penting ke kiri gitu kan, masih ada yang nakel gitu. Baik, akhi, kita lanjutkan. Kaidah ketiga, untuk melihat halaman 114. Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasul-Nya, dan keburukan adalah apa yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya mau tanya sama antum, siap-siap jawab di antum. Apakah akal bisa mengetahui sesuatu baik dan buruk? Apakah akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk? Siapa yang mengatakan tidak, tolong sebutkan alasannya. Siapa yang mengatakan iya, apa alasannya juga? Atau nggak usah pakai alasan, cukup iya atau tidak cukup ya, diperanjur saya nanti. Nah, siapa yang mengatakan iya? Antum yang pakai baju merah, jawab. Jangan bengong pak, cuma iya atau tidak aja udah. Akal bisa mengetahui sesuatu baik atau buruk tidak? Hah? Antum mengatakan tidak? Siapa yang mengatakan tidak lagi? Tidak? Tahuilah pak, manhaj al-sunnati wal-jamaah, bahwa akal bisa mengetahui sesuatu itu baik dan buruk. Ini manhaj al-sunnah wal-jamaah. Namun akal tidak bersendirian. Namun akal tidak sendirian. Ada perkara-perkara yang dinilai oleh akal baik, tapi menurut syariat tidak. Ada perkara-perkara yang menurut akal tidak baik, tapi menurut syariat baik. Namun ada perkara-perkara yang akal dan syariat sama-sama mengakui itu baik. Baik, jujur, baik nggak secara akal? Akal pun mengatakan itu baik. Syariat pun itu mengatakan baik. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, menurut akal baik tidak? Baik. Bahkan ya, akal tidak akan, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Pahami ini baik-baik. Jadi ya, perkataan yang mengatakan bahwa akal tidak tahu yang baik dan yang buruk, ini perkataan sufiyah. Bahkan ya, ini sama saja menghilangkan keindahan Islam. Kenapa? Karena syariat kita ini bisa dicerna oleh akal akan keindahannya, manfaat dan maslahatnya. Karena itulah Allah turunkan akal, Allah jadikan manusia itu berakal. Pahami ini. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ibadah dan agama, harus kita mengembalikan semua kebaikan itu apalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Sesuatu yang tidak baik menurut akal belum tentu tidak baik menurut syariat. Kaidah ini saya sengaja bawakan pak, karena di masyarakat kita ini terkadang dan sering kali, bukan cuma terkadang, mereka memandang sesuatu itu dengan akal dia itu bang. Contoh, antum ingkari suatu perbuatan yang antum anggap itu bid'ah. Contohnya, banyak. Sudah saya kupas tadi masalah salawat. Salawat yang bikin sendiri lafaznya ya, bukan salawat yang jelas ada dalilnya. Apa jawab dia? Ini kan baik. Ya. Ya itu dia. Pak. Orang mau melakukan suatu perbuatan biasanya karena dia sebelumnya menganggap baik. Kalau dia menganggap itu buruk, tak mungkin dia melakukannya. Ya enggak? Ya. Dia akan anggap buruk dulu bagi dia baik. Kalau dia sudah menganggap baik, maka dia akan semangat untuk mengamalkannya. Biasanya seperti itu. Makanya Fir'aun mengaku dirinya baik, tidak? Kita lihat saja dalam surah Al-Mu'min ayat halaman 14. Allah berfirman, qala fir'aun ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Fir'aun berkata, aku hanya menunjukkan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Itu kata Fir'aun. Iya, kata Fir'aun apa? Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepadamu ke jalan yang benar. Nah, sekarang jadi masalah. Baik ini kalau dikembalikan kepada setiap orang, bahaya, agama kita hancur. Ya, dalam masalah ibadah. Lia Eden, pernah dengar Lia Eden? Yang kemarin ditangkap, dia menganggap baik gak perbuatannya? Baik. Orang liberal menganggap baik gak pemikirannya? Baik. Setiap orang yang berbuat kepekatan menganggap baik tidak perbuatannya? Baik. Tapi anak pemotannya sama antum. Kalau orang mencuri, menganggap baik tidak pencuriannya? Hah? Jawab. Orang mencuri menganggap baik tidak pencuriannya? Tidak. Makanya kalau antum tanya pencuri, Pak, mencuri tahu gak itu haram? Iya, haram. Tapi antum bertanya kepada orang yang melakukan dia suatu ibadah yang tidak diadakan, yang diada-adakan, kamu tahu gak itu sesuatu yang tidak diperbolehkan? Enak saja, ini kan baik. Tidak dia. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Itu dia. Iya, jelas. Ya. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, bid'ah lebih berat ya dari maksiat dengan sunnah dan kesepakatan seluruhnya. Kenapa? Dan satu sisi, karena orang yang melakukan sesuatu yang diada-adakan pasti menganggap baik. Masa orang berpikir nggak boleh? Masa ini nggak boleh, itu nggak boleh? Nah, sering kali itu. Baik kekuatan Islam, azan yang mawaya. Kali lagi, kebaikan adalah yang dipandang baik oleh Allah dan keburukan adalah yang dipandang buruk oleh Allah, dan bukan berarti kaidah ini menafikan, meniadakan bahwa akal bisa memandang baik dan buruk, tidak. Mohon dipahami, karena mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah dan Sufiyah. Asy'ariyah, maaf. Sufiyah sama Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa akal berdiri sendiri di dalam mengetahui kebaikan dan keburukan, bahkan akal lebih tinggi dari Asy'ariyah mengatakan akal tidak bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, semuanya harus diserahkan kepada syariat. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara ini dan itu. Tengah-tengah antara ini dan itu. Jadi kaidah ini mohon dipahami secara benar. Saya berikan kaidah ini hanya sebatas ingin mengomentari banyak orang-orang awam ketika diingkari perbuatan yang mereka ada-adakan dengan perkataan mereka, Pak, ini kan, Pak. Kita katakan sesungguhnya ibadah itu pada asalnya haram, sampai ada dalil yang memerintahkan. Makanya kita lihat halaman 117. Kaidah keempat dalam urusan ibadah pada asalnya adalah haram, sampai ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan dalam urusan dunia pada asalnya adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini adalah kemudahan Islam. Islam sangat mudah. Beban yang namanya ibadah pada asalnya ditiadakan. Ibadah itu beban, Pak. Saya mau tanya sama antum. mana yang lebih ringan, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan. Mana yang lebih mudah? Karena mau tanya mantun, mana yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Sepakat semua? Melakukan lebih capek daripada melakukan itu beban, meninggalkan beban. Makanya aneh kalau ada orang berkata begini, ini aliran kok dikit-dikit bid'ah sih? Susah, ini bid'ah itu bid'ah. Kita katakan Pak, ente-nya harusnya bersyukur. Kalau dikatakan itu perkara yang tidak ada dasarnya dalam syariat, berarti pada akhirnya tidak boleh dilakukan dulu. Sampai ada dalil. Kenapa? Melaksanakan itu capek, meninggalkan gak capek. Melaksanakan itu berat, beban, meninggalkan itu bukan beban. Bukan berarti kemudian kita jadi orang yang mudah mengatakan bid'ah, oh ini bid'ah itu tidak. Itu ada kaidahnya, itu ada rambu-rambunya. Orang yang boleh mengatakan ini bid'ah itu bid'ah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, yang menguasai sunnah Rasul. Yang kedua, mengetahui dengan pengetahuan yang dalam, luas pengetahuan. Yang kedua, menguasai ilmu usul bidah. Kan, kalau ente tidak menguasai ini, jangan sekali-kali membid'ahkan kewajiban antum fa'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah ini Pak, sedikit kita lanjutkannya. Jadi pada asalnya ibadah itu hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada di atasnya apa? Yang tidak ada dalil dari urusan kami ini, dari agama kami ini. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya agama kami ini, perkara kami ini, perintah kami ini, maka ia tertolak. Berarti setiap yang tidak ada dalilnya berarti ibadah pada asalnya nunggu dalil. Makanya Pak, ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Yang ingin diibadahi siapa? Allah. Berarti Allah yang berhak diibadahi. Maka Allah pula yang ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, yang bagaimana? Yaitu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya itu yang benar. Adapun yang tidak benar dicontohkan Rasulullah dan umatnya, para sahabatnya, itu tidak benar. Barangkali ada orang bertanya. Al-Qur'an dikumpulkan kapan? Setelah Rasulullah wafat atau masih hidup? Setelah Rasulullah wafat. Bukan, itu kan menunjukkan boleh bikin bid'ah. Menghorapati Al-Quran itu di zaman siapa? Ada titik, ada patah, kasroh, di zaman siapa? Abdul Malik bin Marwan. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, Al-Quran gak ada titik, gak ada harokat. Bingung untuk bacanya. Mana sih, mana tak, mana nak, mana pusing. Berarti boleh dong bikin gitu. Dulu para sahabat belajar ilmu usul fikih gak? Terus kapan baru muncul usul fikih? Berarti boleh dong bikin bid'ah. Terus ilmu mustalah, ilmu-ilmu yang ada dalam Islam, apa itu baru muncul? Iya baru muncul, boleh dong bikin bid'ah. Makanya Pak, di sini kita harus pahami dulu. Hakikat. hakikat apa sih sebetulnya. Makanya salah kalau ada orang berkata bid'ah adalah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, salah. Karena tidak setiap yang dilakukan, yang tidak dilakukan Rasul dan para sahabatnya itu bid'ah. Ada kaidah-kaidahnya, cuman waktunya enggak sempat, soalnya panitia saja udah ngobrol. Insyaallah nanti mungkin Ustaz Abu Ishaq akan menjelaskan kaidahnya. Yeah. Yang jelas Pak, ibadah pada asalnya haram, maka setiap ibadah harus ada dalilnya. Kalau sudah ada dalilnya, itu pun juga harus sesuai dalam 6 perkara. 6, ingat 6. Yang pertama apa? Tempatnya. Yang kedua apa? Waktunya. Yang ketiga apa? Tata caranya. Yang keempat apa? Jumlahnya. Yang kelima? Sebab. Yang keenam? Mudah. Tempat. Jangan bikin tempat sendiri. Orang hajinya ke Mekah enggak. Antum tahu di Sulawesi itu ada sebuah gunung. Di atas gunung itu ada sebuah batu bentuknya kayak Ka'bah. Nah, di situ mereka tawaf. Katanya siapa yang lebih tawaf di situ, maka disebutlah haji apa namanya? Haji apa namanya gitu? Disebut haji. Ini namanya bikin tempat sendiri. Ini wukufnya harusnya di Arafah, ini enggak. Ini wukufnya di Jeddah. Salah. Waktu, waktunya harus sesuai dengan syariat, tidak boleh bikin waktu sendiri. Ya. Dan tidak boleh menentukan waktu sendiri. Jumlah demikian pula. Tidak boleh bikin jumlah sendiri. Harusnya subhanallah 33 kali, ente ganti aja 330 kali. Demikian pula ya tempat apa sebab. Sebab antum jangan bikin sebab sendiri, di sini banyak bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin baca apa? Alhamdulillah, jelas sebabnya ada dalilnya. Ini enggak habis berpendawa. Alhamdulillah. Emang ada gitu doa habis pendawa? Enggak ada. Habis kentut. Alhamdulillah. Dengan kalian katanya kan nikmat. Kalau nikmat kan disuruh kita bersyukur kepada Allah. Ya dalil ente umum. Kita lihat praktek Rasulullah dan para sahabat. Ada lagi orang bikin doa, bikin sebab sendiri. Doa menghilangkan bisu dan jerawat. Baca firman Allah, yas'alunaka 'anil jibal, qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang gunung. Katakanlah Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Gunung saja hancur, apalagi bisul. Ini kan mengedek. Siapa yang pengen anaknya ganteng, baca surat bisul. Ya, kalau ibu bapaknya pengen, ya anaknya pengen. Kuat dan ya, jenis juga jangan bikin-bikin sendiri. Nah, ini kaidah-kaidah agama ini penting untuk kita pahami. Sehingga antum bisa menentukan mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Antum bisa mengetahui tentang agama yang hak. Makanya jangan dulu mudah menyesatkan orang. Jadi masyarakat kita ini mudah. Ya. Mudah menyesatkan orang dan mudah menuduh orang. Ya. Itu orang gimana sih sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat. Itu sesat. Kan begitu. Kontradiksi. Menuduh orang lain mengatakan mudah menyesatkan, dia sendiri juga mudah menyesatkan. Allah malam kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kewajiban kita yang ini adalah pertama menuntut ilmu Allah, yang kedua rujuk kepada para ulama. Ulama penting. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Allah. Ya. Karena sesungguhnya tanpa ilmu agama kita akan tersesat jalan. Sebagaimana antum tidak punya ilmu, antum akan ya tersesat dalam kehidupan dunia. Ini saja yang kita sampaikan kepada mudah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bisa dipahami? Barangkali di antara antum ada yang bertanya, seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fikih ini nanti dulu, insya Allah mungkin nanti malam kita akan ada kajian lagi untuk bisa tanyakan. Tanyakan yang sesuai dengan judul nanti dulu, apa tema kita pada pagi hari ini. Ada pertanyaan, bagaimana solusi buat sana apabila ada orang yang mengharamkan perbuatan sana padahal Allah tidak pernah mengharamkannya. Contoh, saya telah tahiyatul masjid ketika adzan subuh. Tolong kasih nasihat buat sana, apa yang harus dilakukan? Tapi salat tahiyatul masjid ketika salat subuh dikumandangkan boleh. Boleh. Justru permasalahannya adalah kalau antum nunggu selesai azan sambil berdiri kemudian selesai sholat tahiyat masjid, ada nggak contohnya dari para sahabat? Walaupun itu tidak dikatakan, tapi saya pernah bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, kata beliau, kalau dia mau menunggu azan menjawab azan kemudian setelah itu baru sholat tahiyat masjid, tidak apa. Namun kalau misalnya dia sholat langsung tahiyat masjid ketika azan dikumandangkan pun tidak apa. Sebab apa? Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah ketika dia dikumandangkan azan, ya, beliau tidak menjawab azan. Sudah bagus pernah. Hadisnya, jadi yang menjawab azan itu hukumnya pun. Nah, sekarang jadi masalah ketika dua sesuatu yang dua sunnah bertabrakan. Dua-duanya sunnah, mana yang harus didahulukan? Saya sebetulnya sudah menulis buku yang insya Allah nanti malam saya akan kaji, yang berjudul Meraih Pahala Besar dan Sedikit Amal. Saya berikan kaedah-kaedahnya dulu, ya, supaya pada waktu itu kita bisa menilai mana yang paling besar, di antara dua amalan itu yang kita dahulukan. Ya, kita katakan antum jangan sembarangan mengharamkan. Hah? Lihat, kalau memang antum kira-kira memberikan nasihat malah ketengkar sama dia, mendingan antum ditinggalkan saja. Mending antum tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa idza qatadtum fa'dilu ma qala. Itu lebih baik kita tinggalkan saja. Bagaimana seorang istri yang kita nasihati agar hidup secara Islami, namun hingga akhir hayatnya sang istri tetap tidak mau berubah? Apakah suami berdosa? Tidak. Jelas suami tidak berdosa. Allah berfirman, "Hal ladzina wazira wazira al-ukhra." Seorang tidak akan menanggung dosa, dan dia sudah memberikan nasihat.
Allah tahu tidak?
Allah tahu dan Allah tidak akan lupa. Makanya, ya, orang yang tidak bisa bahasa Arab, ketika ia ingin berdoa sesuatu yang ia butuhkan, kata dalam sholat dan sujud-sujud ya, boleh, namun ada hadis lain disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya perkataan manusia tidak boleh masuk ke dalam sholat. Jadi permasalahan, apakah doa masuk dalam perkataan manusia atau tidak? Karena ada dalil yang menunjukkan doa, ada dalil. Makanya di sini Imam Ahmad mengatakan lebih baik dalam hati. Itu lebih hati. Itu lebih hati. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Dan doa dari Al-Quran masuk badannya membaca Al-Quran. Masih banyak doa-doa hadis Nabi SAW yang bisa antum baca insyaAllah. Ada syubhat yang mengatakan, bukankah semua bid'ah sesat? Jika begitu, membukukan Al-Quran juga bid'ah, sebab mata Nabi Al-Quran tidak dibukukan sendiri. Saya akan bahas. Akhi, dengarkan baik-baik. Sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan itu ada tiga keadaan. Hafalkan. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ada tiga keadaan. Yang pertama, Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya. Rasulullah tinggalkan karena tidak ada pendorongnya. Ingat satu. Yang kedua, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Ini ingat yang kedua. Yang ketiga, ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Baik, saya berikan contoh. Di zaman Rasulullah belum dibuat yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Nahwu sorof. Mengapa? Karena belum ada pendorong. Karena belum ada. Para sahabat, antum jangan tanya. Para sahabat bahasa Arabnya fasih, saking fasihnya, ya tidak butuh pelajaran. Nahwu sorof. Saking fasihnya bahkan mereka paham mana umum, mana khusus, mana mutlak, mana muqayyad, mana mubayyan, mana mujmal, paham. Nah, ketika pendorongnya muncul, karena di zaman itu kan belum ada pendorongnya. Ketika pendorongnya muncul setelah Rasulullah wafat dan maslahatnya besar, maka itu boleh dan bukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tinggalkan karena belum ada pendorong. Nah, ketika pendorong itu ada dan maslahatnya besar, itu bukan bid'ah. Maka membuat ilmu nahwu dan sorof bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga syariat. Antum bayangkan, kalau Al-Quran tidak dikumpulkan seperti zaman sekarang, bagaimana antum bisa membaca Quran? Kalau Al-Quran tidak diharokati, tidak pakai kata, tidak pakai akhraf, tidak pakai titik, antum bisa baca tidak kira-kira? Boro-boro yang tidak ada harokatnya, yang gundul aja tidak bisa, ya kan? Yang gundul aja nggak bisa, gimana yang lebih gundul dari itu? Nah ini, sekarang ada pendorongnya yang kedua, ada pendorongnya, tapi masih ada penghalangnya. Pengumpulan Al-Quran. Kenapa di zaman Rasulullah belum dikumpulkan Al-Quran, padahal pendorongnya sudah ada? Karena masih ada penghalangnya, yaitu wahyu terus menerus turun. Masih ada penghalangnya tidak? Masih. Nah, ketika penghalang itu hilang setelah Rasulullah wafat dan maslahatnya besar, boleh tidak? Boleh, dan itu bukan bid'ah. Karena itu diizinkan oleh syariat. Sesuatu yang diizinkan oleh syariat tidak boleh dikatakan itu bid'ah. Yang ketiga, perhatikan. Ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya. Nah, ini yang tidak disyariatkan. Ada pendorongnya, tapi penghalangnya pun juga tidak ada. Rasulullah mampu melakukannya, sementara pendorongnya ada. Maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ketika ada pendorong dan tidak ada penghalang, tetap Rasulullah tinggalkan, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mensyariatkannya, walaupun dipandang baik oleh manusia. Contoh, banyak contoh di zaman sekarang. Rupa ibadah yang diada-adakan. Merayakan ulang tahun Rasulullah. Atau merayakan ulang tahun sendiri. Tidak ada satupun sahabat yang merayakan ulang tahun Rasulullah. Saya tanya, pendorongnya ada enggak? Ada. Apa itu? Cinta kepada Rasul. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Mereka semua mampu melakukannya. Tapi kenapa tidak dilakukan juga? Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Pahami kaidah ini. Makanya tidak setiap yang tidak dilakukan Rasul itu jadi bid'ah. Pahami. Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak boleh. Namun harus dilihat tiga keadaan. Yang pertama, tidak dilakukan Rasulullah karena belum ada pendorong. Yang kedua, ada pendorong tapi ada peng. Yang ketiga, ada pendorong dan tidak ada penghalang. Adapun yang dua, yang pertama, kalau pendorongnya ada dan sangat maslahatnya besar, jadi boleh. Kaidah-kaidah ini akan memberikan kepada antum kemudahan dalam memahami. Ya, saya hanya sebatas memberikan kepada antum kaidahnya aja. Antum bisa praktekkan kepada banyak perkara-perkara di zaman sekarang yang diada-adakan. Ketika ada sebuah hadis yang sahih, sedang isi hadis itu berbeda dengan isi ayat Al-Quran, apakah derajat hadis tersebut bisa dibatalkan? Kalau ada hadis yang sahih seakan-akan bertentangan dengan isi Al-Quran, apakah hadis itu jadi sahih? Apa hadis itu jadi batal atau dhaif? Kita katakan yang dhaif itu pemahaman dan akal ente. Karena Al-Quran tidak akan bertentangan dengan hadis yang sahih. Al-Quran tak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau antum kira itu bertentangan, akal antum yang enggak paham. Saya berikan contoh. Ada hadis seorang sahabiat datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ibuku pernah bernazar mau haji, tapi keburu meninggal dunia. Apakah boleh saya hajikan untuk ibuku?" Kata Rasulullah, "Boleh. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu punya hutang? Kira-kira kamu wajib bayar enggak?" Demikian pula, hutang kepada Allah lebih layak wajib dibayar. Nah, ada orang berkata begini, hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usaha. Bagaimana si anak mau menghajikan orang tuanya? Sementara seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Bagaimana orang tua akan mendapatkan hasil usaha anaknya? Akhirnya hadis ini dianggap lemah. Demi Allah, saya pernah langsung mendengar dari orang seperti itu berkata, sebetulnya dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah. Sebetulnya kata dia, banyak hadis dalam Sahih Bukhari banyak hadis lemah. Saya tanya, Pak, hadis yang lemah yang mana? Di antaranya dia sebutkan hadis itu. Saya katakan mungkin yang lemah pemahaman antum. Hadis itu sahih secara sanad. Saya jawab. Wa alaika lil insan. Ayat itu berbunyi wa alaika lil insan. Lam di sini lam apa? Dia enggak bisa jawab. Lam apaan? Enggak tahu. Bagaimana KMT mau mengatakan ayat ini bertentangan dengan hadis? Sementara saya tanya lam tadi di sini lam apa enggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Lam di sini litamlik, artinya untuk kepemilikan. Kalau kita artikan begini, seseorang tidak akan memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Yang ditiadakan oleh ayat ini adalah kepemilikan, memiliki, namun tidak meniadakan intifa, mengambil manfaat dari orang lain. Pahami itu baik sekali. Jadi hadis itu tidak bertentangan. Yang kedua, kata saya, anak hasil usaha orang tua, bukan hasil usaha orang tua. Karena Rasul bersabda, al-waladu min kasbi abi, anak itu hasil usaha orang tuanya. Makanya kalau anak menghajikan orang tua, jelas sampai tidak? Oh, jelas sampai. Nah disinilah ya, terkadang orang menganggap ada hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran, langsung dibatalkan dan ditolak hadis sahih itu. Padahal yang tidak sahih itu apanya? Akalnya, pemahamannya yang kurang sama. Makanya tuduh dulu akal kita, jangan-jangan sayangnya tidak sampai. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.